non é que sean santos porque viñeran a Santiago, probablemente aunque non viñeran serían santos, pero viñeron a Santiago, foron santos que peregrinaron, deixaron a súa memoria, deixaron a súa pegada e tamén animan ao noso propio crecemento no camiño da vida en orden a ese crecemento en ámbito da santidade, non? E claro, aquí hai pezas moi interesantes. Ese nosa é unha peza fantástica que está na capela das reliquias, e que é de feito un relicario de un peregrino santo, Franco de Siena. Franco de Siena. Aquí temos esta peza tamén magnífica de Portugal, da Rainha Santa, de Santa Isabel de Portugal. Aquí temos este báculo que foi o que usou o Papa San Pablo II no ano 89, cando visitou Santiago na Xornada Mundial da Xuventud. Pois, por como tal, é unha reliquia. Está tamén no Museo da Catedral, exposto, de marfil de madeira. Este, a imaxe do Papa, que é de unha parroquia de Madrid, que o pintor, ao mellor, se decimos o nome, non suena tanto, pero é un discípulo de Antonio López. Entón, fai unha obra realmente moi interesante. Vemos, como digo, algunhas tradicións con santos que non sabemos 100% se estuvieron aquí, pero que a tradición o sitúa aquí. E máis, marca tamén a espiritualidade da propia cidade e da peregrinación. Por exemplo, o caso de San Francisco. Aquí vemos tamén magníficamente representado nesa escultura maravillosa de Juan de Juni. Pero aí temos un Santo Domingo con unha inocencia bárbara, é unha escultura preciosa. Esta é de Vigo, quero recordar, de tú. Sí. Raimundo Llull tamén. Esta peza que está habitualmente en Santo Domingo de Gonaga, pero está aquí para facer referencia á presencia dos dominicos, porque estos santos que chegan en moitos casos quedan e deixan a súa pegada nas fundacións. É moi importante, non chegan e se van. San Francisco, non sei se estuvo ou non, pero desde logo deixou unha pegada extraordinaria na cidade, porque o mundo do franciscanismo na cidade foi importantísimo, pero o mismo do Santo Domingo.